Այսօր եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո։ Ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Կոնգրեսը ԺԿԴՇ-ինքը հերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Քնչական կոմիտեն թույլ կտա միջազգային փորձագետներին հետազոտել հազբերողի մարմնից վերցված նմուշները։ Ազատության հրապարակում մինչդեռ կրկին բողոքի ակցիաներ են։ Քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է նախընտրական խոստումներով։ Հանրապետական կուսակցությունը քանակեր զեյթունում է ազատ դեմոկրատները Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, Հոյիդան Էջմիածնում, Ելքաաբովյանում, Օրոն Վանաձորում, Հակատավուշում։ Միջազգային թեմաներից Թուրքիան սրում է հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Էրդողանի հերթական կշտամբանքը ուղղված է անձամբ Գերմանիայի կանցլերին։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով մշտական հանձնաժողովում մեկնարկել են առաջին հրապարակային լսումները նվիրված Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Կոնգրեսականների հարցերին պատասխանելու նպատակով կապիտոլիումում են հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և ազգային անվտանգության գործակալության տնօրենները։ Հայաստանից Բելարուսով դեպի Եվրոպա ուղևորվող օդանավում ռադիոակտիվ նյութեր են հայտնաբերվել այսօր այդ մասին ռուս-բելարուսական ԶԱՊԴ 2017 համատեղ Հարավարությունների մեկնարկից առաջ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա այս հայտարարությունից քիչ անց պարզաբանումներ է ներկայացրել Բելարուսի սահմանապահ ծառայությունը, նշելով, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Կիրակի օրը Գոմել քաղաքի օդանավակայանում։ Հայաստանից Բուլղարիա ուղևորվող օդանավում հայտնաբերված արկղերից մեկի ռադիացիոն ֆոնը նորման գերազանցել է 250 անգամ, հայտարարել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Օլեգ Լյաշուկը։ Չի բացառվում, որ թուրքական իշխանությունները ապրիլի 16-ին կայանալի Համահայերական հանրաքվեի Շեմին Գերմանիայի տարածքում հարահավաք կազմակերպելու նոր փորձ ձեռնարկեն։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Պաշտոնական Անկարան պատրաստվում է այդ քայլին դիմել շաբաթօրը Ֆրանկֆուրտում կազմակերպված քրդական ցույցի մի պատասխան, որի մասնակիցները դեմ էին արտահայտվում Թուրքիայի սահմանադրության փոփոխություններին։ Կիրակի օրը կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հեռախոսազրույց։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թիլերսոնն ու Չավուշօղլուն քննարկել են Սիրիայում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջիկա այցը Թուրքիա, այն նախատեսված է մարտի 30-ին։ Վերջին երկու օրերին կատաղի մարտեր են ծավալվել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի արևելյան արվարձաններում։ Իրադրությունը սրվել է Ջոբարթ հողամասում դիրքավորված զինյալների կողմից Կիրակի օրը ձեռնարկված անսպասելի հարձակումից հետո։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ իսլամիստ զինյալները Դամասկոսի կենտրոնական թաղամասերի ուղղությամբ հարձակում իրականացրել են նախապես կառուցված գաղտնի թունելների միջոցով։ Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատունը հաստատել է, որ փողոցային մարտերի ընթացքում տուժել է դիվանագիտական ներկայացությունը պատկանող շինություններից մեկը։ Պաշտոնական Դամասկոսը տեղեկացնում է, որ երկու շաբթի առավոտյան արդեն ձեռնարկված հակահարձակման արդյունքում կառավարական ուժերին հաջողվել է հետբերել Կիրակնորիա մարտերի ընթացքում կորսված դիրքերի մեծ մասը։ Այսօր երեկոյան Փարիզում կայանալու է ապրիլի 23-ին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջադրված 11 թեկնածուներից 5-ի առաջին հեռուստաբանավեճը։ Երեք ժամանոց դեբատներին մասնակցելու են ընտրարշավի առաջատարները՝ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնն ու ազգայնական թեկնածու Մարին Լեպենը։ Հեռուստաբանավեճի շեմին անցկացված սոցիոլոգիական հարցման համաձայն Մակրոնի և Լեպենի վարկանիշերն առաջին անգամ հավասարվել են առաջին փուլում, նրանց օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 26%-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը, ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Մենք զորով աղջիկ ու զողը չենք, այսպիսին է հանրապետական կուսակցության արձագանքը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի քաղաքական ուժերին արված հուշագի ստորագրելու հորդորին։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած Դաշինքը ընդդիմադիր բոլոր ուժերին առաջարկում էր այսօրվանից պայմանավորվել, որ խորհրդարանում հայտնվելուց հետո որևէ մեկը հանրապետականի հետ իշխանություն չի կազմի, այդպիսով զրկելով իշխող ուժերին Դաշինքին կրկին իշխանության գալու հնարավորությունից։ Առաջարկը հիմնավորելիս Դաշինքը հայտարարության իր տեքստում գրել էր հանրապետականի կողմից բանեցվող ընտրախախտումների, բռնության դեպքերի մասին, ընդգծելով հատկապես հաց բերող Արտուր Սարգսյանի վաղաժամկետ մահը, որը ընդդիմադիր քաղաքական ուժի պնդմամբ իշխանության ապօրինի գործողությունների հետևանքն է։ Հիմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում իշխող ուժի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոստնակ Էդուարդ Շարմազանովն է արձագանքել այս հայտարարությանը։
Պան Շարմազանով, Օրո Դաշինքը Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ առաջարկ է արել քաղաքական բոլոր ուժերին ընդդիմադիր ազգային ժողովում ընտրվելուց հետո պայմանավորվել, որ որևէ կոալիցիա չեն կազմի իշխող հանրապետականի հետ։ Հնարավոր համարում եք դուք այնպիսի մի սցենար, որ ի վերջո հանրապետականը փոքրամասնություն դառնա ընտրություններից հետո։
Բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ բացառում են հանրապետականի հետ համագործակցություն, եթե նման կարծիք կունենան, բնականաբար մենք զորով աղջիկ ուզելու չեն գնում։ Հանրապետական այնպես չէ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պետք է հաջողության դեպքում կազմի կոալիցիա։ Այս փուլում մենք ունենք հայաբողական դաշնակցության հետ կոալիցիոն ուշադիր։ Հուսով ենք, որ հանրապետականը եւ դաշնակցությունը հաջող քաղաքացիական ընթացքում տեղ կունենան պարլամենտում, եւ եթե հանրությունը վստահի եւ մենք ունենանք մեծամասնություն, մենք կշարունակենք այս համագործակցությունը։ Կլինեն այլ ուժեր, թե չէ, քանի որ կա անդրական ուժերով սահմանափակում մինչև 3 կոալիցիոն ուժ պետք է լինի, 3-րդ ուժի համար բնականաբար այն ուժի հետ կկազմենք կամ չեն կազմի, որոնց հետ գաղափարական եւ ծրագրային դրույթները կլինեն ընդհանուր։ Այս փուլում ես կարծում եմ դեռևս ժամանակավոր է խոսել հետդրական զարգացումների մասին, եւ այս իմաստով ձեր նշած քաղաքական ուժը, որը որ հանդես է եկել հայտարարությամբ, շտապողականությունը է ցուցաբերել, միգուցե սա նաեւ կապված է նրանց ոչ փորձառու լինելու հանգամանքով։ Ընդդիմությունները միապ տեսնեն, քանի ուժ է մտել խորհրդարան, և մինչև 3-ը չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է լինի 3, կարա լինի 1, կարա լինի 2, կարա լինի 3, մինչև 3 պետք լինի կոալիցիան, մի հատ ապրիլի 2-ին ամեն ինչ պետք է անենք իր հերթով, հիմա դրա ժամանակը չէ։
Հնարավոր համարում եք, որ զարգացումների բերումով հանրապետականը փոքրամասնություն լինի։
Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որոշվում ժողովուրդն է։
Պան Շարմազանը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պետք է այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ այն որևէ մեկի մոտ կասկած չհարուցի, այսինքն որևէ գործընթացով չպետք է ստվերվեն այդ ընտրությունները։ Միջդեռ ջրառատում տեղի ունեցան արյունալի իրադարձություններ, վիրավորներ, և մասնակիցներից մեկն էլ իշխող հանրապետականի անդամ գյուղապետներ, նաև Հայաստանի փոխոստիկանապետներ ներգրաված կարծես նրա եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը, Լևոն Երանոսյանի հետ միասին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանի հորդորը տեղ չի հասնում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ անգամ դեսպանները արձագանքեցին այս միջանցքին։
Չեն կարող ասել, որովհետև պարոն նախագահի հորդորը տեղ չի հասնի, եթե իրավապահ մարմինները անգործունեություն ցուցաբերեին, քրեական գործի հարուցվել, գլխավոր հրախոսությունը տեղեկացրել է, և իրավապահ մարմինները օրենքի ոչխստությամբ, օրենքի տարին համապատասխան կքննեն, հետաքննությունը կկատարեն և բոլոր մեղավորները կպատժվեն։
Իրավապահ մարմինների գործողությունները դնենք մի կողմ, նկատի ունեմ ձեր կուսակիցների ըստեյության մասնակցության դա այս ամենը տեղի
ունեցել։ Ես կարծում եմ, մի բան, 1200 թեկնածներից ավելի թեկնածներ կան, և այդ 1200-ն ունեն իրենց աջակիցներ, իրենց ատրավները, և չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր կենցաղային վեճ, ոչ քաղաքական, այլ կենցաղային վեճ, պետք է քաղաքական ասնենք։ Օրերի առաջ Ալավերդում մեր աջակիցների վրա էլ աԵղել հարձակում, բայց դա աԵղել է կենցաղային վեճ, բայց ես չեմ կարող կանգնում և ազատության լրագրողին ասեմ, որ հանրապետականների վրա քաղաքական դրդապատճաններով հարձակվել են։
Եվ պարոն Շարմազանով, խնդրեմ անդրադառնաք նաև հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքին, ըստեյության նրա մահվան մեջ մեղադրում են իշխանություններին, ընդգծելով, որ հենց իշխանությունները սպանեցին Արթուր Սարգսյանին, նրա մահը իշխանության խղճին է, թե ոչ։
Ինչ?
Արթուր Սարգսյանի մահը իշխանության խղճին է, թե ոչ։
Ցույց տվեք այդ հարցին չպատասխանը, ես ունեմ այդ հարցի շուրջ իմ կարծիքը, եթե ես չունեմ, ի՞նչ անշակում իշխանության խղճին է։
Մեղավորություն ունի իշխանությունը նրա մահվան մեջ։
Մեղավորությունը պատասխանատուն տարբեր բաներ է, մեղավորություն ունի թե չունի կպարզի հետաքննությունը։
Իսկ պատասխանատվություն գրում է
բոլոր երևույթների վերաբերյալ բացասական և դրական ցանկացած երկրում իշխանությունը կրում է պատասխանատվություն։
Դուք Արթուր Սարգսյանի քայլը երբ նա հաց էր հասցնում սասնա ծռերին, արդարացված համարում եք, թե ոչ?
Ես դատավոր չեմ արդարացված համարեմ, թե չէ, Հուլիսյան դեպքերի հետ կապված եմ իմ կարծիքը ասել եմ, սասնա ծռերի գործողությունը ես համարել եմ ահաբեկչական գործողություն։
Նկատի ունեմ, հումանիստական քայլ դիտարկում եք նրա արածը, թե դիտարկում եք որպես աջակցություն այդ ձեր նշած ահաբեկչական գործին։
Ցանկացած քրիստոնյա մարդ, ցանկացած հումանիստական գործողությունը վերաբերում է դրական։ Իսկ կոնկրետ Արթուր Սարգսյանի գործողությունները չեմ մեկնաբանում, որովհետև կարծում եմ այս փուլում իմ կարծիքի կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Ուլիսյան դեպքին, Ուլիսյան դեպքերի վերաբերյալ ես տվել եմ իմ հստակ գնահատականը և կրկնակի անդուրադրելի եմ համարում սեփական երկրում, գրավելով ՊՊՑ գունդը, զենքով հարցեր լուծել։ Ինձ համար ՊՊՑ գնդի գրավումը և ՊՊՑ գնդի վրա հարձակումը հավասարազոր է մեր պետական սահմանի վրա հարձակման։
Այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է բողոքի ցույցի պաշտպանություն հացբերողի մեզ հասած տեղեկություններով այնտեղ բախում է այս պահին տեղի ունենում ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Այնտեղ աշխատում եմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, սակայն մենք դեռ չեն կարողանում կապ հաստատել նրա հետ։ Ես այս պահին առաջարկում եմ լսենք ցույցի մասնակիցներից մեկի խոսքը։ Խոսքը Շահեն Հարությունյանի մասին է, լսենք մեկ հատված։
Միևնույնն է, շարունակել եմ անում այն, ինչ արել ենք երեք ճառաջին օրը, երեք անել ենք այսօր։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ մենակ քիչ է, 10-50-ով քիչ են, այլ անհրաժեշտ է ենթադրենք 2000 հոգի, ուրեմն 2000 հոգի թողնենք, անենք նույնը ու հաջողության հասնենք։ Իսկ քաղաքականությունը չի արդարացնում չպայքարելը։ Պայքարը պետք է ամեն օր, ամեն ժամ։
Մենք ձեր կփորձենք կապ հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկերոջ հետ, այս պահին Քարոզ Արշավին անդրադառնանք։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը հերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Հիշեցնենք, որ չնայած այս խնդրի մասին տարբեր քաղաքական ուժեր բարձրաձայնում էին նաև մինչև Քարոզ Արշավի մեկնարկը, այդուհանդերձ անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրությունը չհավաքվեց սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Հերթական անգամ Կոնգրես ՀԺԿ-ն բարձրաձայն զայնում է։ Հարցը ոչ միայն իրավական դաշտում է, քանի որ որոշումը հակասահմանադրական է, այլ նաև բարոյական դաշտում, քանի որ ընտրությունները համընկնում են ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի օրվա հետ։ Թեմայի շուրջ Ասխիկ Պետևյանն է զրուցել Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ավետի Սավակյանի հետ։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ը չի փոխվի։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն է առաջարկում ընտրություններն անցկացնել ապրիլի 9-ին, մասնակից կուսակցություններին ու դաշինքներին կոչ անելով համաձայնության գալ եւ առաջարկել իշխանությանը մեկ շաբաթով հետաձգել քվեարկությունը։
Ընտրության օրվա փոփոխությունը շատ լուրջ գործընթաց է, որ իր հետևից տանում է շատ այլ օրերի նախապես նշված փոփոխություն, որը կարծում եմ այլևս հնարավոր չի ուղղակի։ Նույնիսկ ցանկության, լավագույն ցանկության դեպքում կարծում եմ, որ օրենսդրական շատ լուրջ խնդիրներ կառաջանան եւ օրենքի շատ կոպիտ խախտումներ կառաջանան։
Կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ավետի Սավակյանը կարծում է, ապրիլի 2-ին ընտրություններին մասնակցությունը կարող է ցածր լինել, այդ օրը նաեւ ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի առաջին տարելիցն է։
Շատ բնական է, որ բավական քանակությամբ մարդիկ իրենց օրը կառուցելու են հենց այդ կարգի միջոցառումներին, հարգանքի տուրքի մատուցելու և գերեզմաներ այցելելու, միգուցե այլ միջոցառումները լինեն։ Անկախ ընտրությունների արդյունքից շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ մասնակցի և արդյունքները լինեն հնարավորինս վստահելի և արժանահավատ մարդկանց համար։ Մարդիկ հավատում են այն գործնեության արդյունքին, որոնց մասնակիցին եղել։
Նախ ասել, որ ապրիլի 2-ը ապրիլյան պատերազմի տարելիցն է, այդպես չէ։ Ուղղակի այդ օրերին պատերազմական գործողություններ Արցախում գնում էր և այդ օրերին մենք նույնպես զոհեր ունեցանք։ Ես ցավում եմ նորից, բայց սա նույնպես չի կարելի քաղաքականացնել։
Ընտրությունների օրը հետաձգելու առաջարկ ՀԱԿ-ը երկրորդ անգամ է անում։ Հունվարի վերջին ընդդիմադիրները հայտարարեցին, որ ապրիլի 2-ը նշանակվել է սահմանադրության խախտմամբ, նաև պահանջեցին հարգել ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակն ու քվեարկությունն անցկացնել ապրիլի վերջին։ Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների օրը փոխելու համար անգամ սահմանադրական դատարան դիմելու ստորագրահավաք նախաձեռնեց, բայց չհաջողեց, անհրաժեշտ թվով 27 պատգամավորների ստորագրություն չհավաքվեց։ Մինչև քարոզարշավի սկիզբը Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ դեմ չէ ընտրությունների օրը 4-5 օրով տեղափոխելուն, եթե լինի բոլոր մասնակիցների համաձայնությունը։ Ազատության հետ զրույցում հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն այսօր ասաց, նման հարց հանրապետականում արդեն չի քննարկվում, կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի առաջարկն էլ ուշացած որակեց։
Նման առաջարկություններ մենք կարել ենք մի ամիս ավել առաջ, և որևէ քաղաքական ուժ կարծես թե դրան չի արձագանքել։ Հիմա եթե քաղաքական ուժերից մեկը նման առաջարկություն է անում, պետք է բոլորի համաձայնությունը լինի, հակառակ պարագայում կստանանք մի խառնաշփոթ իրավիճակ։ Բոլոր քաղաքական ուժերը քարոշչական գործընթացի մեջ են, կարծես թե մի շաբաթից արդեն վերջնական փուլ ենք մտնում մենք, և այս պահին նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ չեմ կարծում, որ տեղին է և ժամանակին։ Կարծում եմ, որ բավականին ուշացված առաջարկությունն է։
Գործնական առումով ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, հատկապես որ դա բոլորի շուրթերին է, ապրիլի 2-ը հարմար է, հարմար չի եւ այլն։ Եվ եթե որոշումը կայացվի, այդ ինֆորմացիան հաստատ շատ մեծ արագությամբ կհասնի մեր ընտրողներին և վստահեմ նաև կուրախացնի մեր ընտրողներին։
Ընտրությունների օրվա հարցը սահմանադրական դատարան հասցնելուն կողմեին ընտրություններին մասնակցող մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Հակնախաձեռնությանը միացել էին նաև Ազատ դեմոկրատների ընտրական ցուցակը գլխավորող Խաչատուր Քոքոբելյանն ու Հրանտ Բագրատյանը։ Ազատ դեմոկրատների պատգամավորի թեկնածու Անժելա Խաչատրյանի խոսքով իրենք քննարկել են կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի կոչը, եթե օրենսդրական խոչընդոտ չկա և ընտրությունների օրը հնարավոր որը հետաձգել, կողմենք դրան ասաց։ Ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակել է սահմանադրության խախտում, համարող համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Էլինար Վարդանյանը նաև բացնամակով էր դիմել Սերժ Սարգսյանին, կոչ անելով չսկսել խախտումով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի մամուլի խոսնակ Արեք Նազմանուկյանն ասաց, ընտրությունները հետաձգելու հակ առաջարկը չեն քննարկել, բայց չի կարծում, որ դիրքորոշման փոփոխություն կա։ Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, մեզ համար առաջնային հարց է ազատ արդարընտրություն ընտրությունների անցկացումը, եթե կլինի կոնսենսուս, հավելեց, ընտրությունների օրը հետաձգելու խնդիր չեն տեսնում։ ԵԼԿ-դաշինքից պատգամավորության թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը նկատեց, առաջարկը կքննարկեն, ընտրությունները հետաձգելուն ըստ էության դեմ չէր։ Դաշնակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարող Աղվան Վարդանյանը մինչդեռ հայտարարեց, ընտրություններն արդեն վերջանում են, գոյություն ունի ժամանակացույց, ինչ հետաձգելու մասին է խոսքը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի թեմային դեռ կանրադառնանք, այս պահին առաջարկում տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, ինչպես ասեցի, այնտեղ հիմա ընթանում է ցույցի պաշտպանություն հաց բերողի և քիչ առաջ այնտեղ բախում է տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև, այնտեղ աշխատում եմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է։ Սարգիս, դու ուղիղ եթերում ես, խնդրում եմ ասա, ինչ է տեղի ունեցել և հիմա ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։
Բարի երեկո Անուշ, այս պահին երթի մասնակիցները ոստիկանության մեծականակ ուժեր գտնվում են Աբովյան Սայաթնովա փողոցների Խաչմերուկում, քիչ առաջ այստեղ երթի մասնակիցները նստածույց անցկացրեցին, հրաժարվեցին շարունակել երթի, ինչինի պատասխան ոստիկանությունը ուշ կիրառելով այսպես ազատեց փողոցը, մարդկանց հրելով, գրկելով, տանելով այսպես տեղափոխեցին հետիոտների համար նախատեսված հատված, բերման ենթարկվածներ չկան։ Այս պահին, որքան հասկանում ենք, երթը շարունակվում է, կարծես թե երթի մասնակիցները, հավաքի մասնակիցները համաձայնության եկան ոստիկանության հետ, և կարող եք լսել, որ երթը այս պահին շարունակվում է, Աբովյան փողոցով երթի մասնակիցները իջնում են դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Անուշ,
այո Սարգիս, մենք նաև տեսանք ուղիղ հեռարձակմամբ, որ այնտեղ ինչ-որ անախորժություն տեղի ունեցավ բախում մի տեսքով, հա, ոստիկանների և ցուցարարների միջև, հիմա ինչպես է տրամադրությունը այնտեղ, Սարգիս?
Հիմա կարող եք լսել, որ երթը շարունակվում է, ոստիկանական ու մեծականակ ուժերի ուղեկցությամբ երթը շարունակվում է։ Անուշ, հիշեցնենք, 5-րդ օրն է, Հայաստանի քաղաքացիները հավաքվում են Ազատության հրապարակում, պահանջելով հատբերողի ուղարկավորել Եռաբլուրում, պահանջելով պատժել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեղավոր են Արթուր Սարգսյանի մահվան համար, և պահանջելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, որ 3 օր առաջ Արթուր Սարգսյանին Եռաբլուրում ուղարկավորելու պահանջագիր էին ներկայացրել կառավարությանը, սակայն այսօր կառավարությունից որևէ պատասխան հավաքի մասնակիցները չեն ստացել։ Անուշ,
շնորհակալություն Սարգիս, մենք հիմա կփորձենք նաև մեկ կտոր լսել հենց այդ բախումից հետո Շահենի խոսքից, Ես մենք փորձում ենք հիմա դա ապահովել։
Շահին կպատմեք ինչ տեղի ունեցավ քիչ առաջ 10 րոպե 15 րոպե առաջ։
Սկսեցինք հերթանել, կանաց խոչեր էինք անում, սպասում ենք մինչև մարդիկ համախմբվեն, փողոց մտնեն, մեկ էլ հանկարծ սենսացիա ոստիկանությունը սկսեց հրել, հրմշել եւ բրբրտել։ Չնայած մենք կանգ ենք առել, այնպես որ կանգ չենք առել, մենք բողոքի ձայն ենք արդեն բարձրացով։ Երբ որ երեք մենք ներկայացեցինք պահանջագիրը, շատ խաղաղ, նորմալ եկանք ազատության հրապարակ։
Ինչու ոստիկանությունը ուշ կիր առեց եւ հրեց հավաքի մասնակիցներին պատճառ ինչ։
Նստածու սկսեցին։ Այն փոչով, որ եթե վաղը, եթե վաղը պահանջը չիրականացվի, մենք ասել ենք մեր խաղաղ պայքարի մս գործողություններին։ Սա եւս խաղաղ պայքարի գործողություններից մեջ է մտնում։ Ոչ մեկին ոչ վնասել ենք, ոչ ցավենք պատճառի տարբերություն ոստիկանությանը։ Ոչ մի բան չեն կարող, մեր համար կաղներ ենք էլի մի հատվածում։
Եվ պատճառ ի՞նչն էր, որ ոստիկանները հրեցին ու շկիրառեցին։
Ոստիկանությունը ինչու շկիրառեց։ Այդտեղ ոստիկանությունը շկիրառում, որտեղ չի անդրժում, որ մենք դուրս ենք եկել մեր խաղաղ բողոքի ակցիային։
Ինչ որ մարդիկ դուժեցին այ ոստիկանների
գործը։ Հիմնականաբար ոստիկանները քիչ բախումների ժամանակ մարդիկ դուժում են։
Ինչ տեղի ունեցա։
Մի քանի մի երկու երեք հոգու ոչ թե անցել մարդկանց ոտքերի հետ կապված խնդիր, որտեղ հարվածում են իրենց այդ ոշիկներով։
Հազվերողի թեմային դեր կանադառնանք այժմ քարոզ արշավին։ Քիչ առաջ քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանում աշխատանքային ժամի ավարտից հետո քարոզաշավը սկսեց իշխող կուսակցությունը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ ՀՀԿ պատգամավորի թեկնածուները ժողովրդի հետ հանդիպման ընթացքում հիմնականում շեշտում են ավելորդ խոստումներ չեն տալու, քանի որ առաջնորդվում են գործողություններով։ Այդուհանդերձ քիչ չեն դեպքերը, երբ հենց վարչապետին քաղաքացիները հիշեցնում են, որ իշխող ուժի գործողությունների հետևանքով մեծանում է արտագաղթի արտաքին պարտքի թիվը։ Առաջարկում տեղափոխվել այս պահին քանաքեր զեյթուն, որտեղ ՀՀԿ-ի քարզաշավին հետևում է իմ գործընկեր Ռուզանգիշյանը։
Այս պահին էլ շարունակվում է հանրապետական կուսակցության հանդիպումը քանաքեր զեյթուն համայնքի բնակիչների հետ։ Ներքին համոզմունք ունենք, որ երկիրը փոխելու ենք, բայց պետք է սկսենք մեզանից, ասաց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նշելով, թե 5 տարվա զարգացման ծրագիր ունեն։ Ախտորոշում են կարել խնդիրների վստահեցրեց նա։ Կարապետյանը, սակայն, նախընտրեց հարցերին պատասխանել, նշելով, որ ծրագրի մասին շատ է խոսել։ Բնակիչներից մեկին հետաքրքրում էր, ինչպես ուսանողները, կամ 35-ից բարձր կանեք կարող են աշխատանք գտնել, քանի որ հիմնականում աշխատաշուկայում մեծ խնդիրների են հանդիպում։ Վարչապետը նշեց, որ հենց պետական սեկտորում նոր կադրեր են փորձում ներգրավել, ինչ վերաբերում է կանանց, ապա նրանց հետ կապված սահմանափակումներ նրա կարծիքով կարծես թե չկան։ Նա խոստացավ ուսումնասիրել խնդիրը։ 77-ամյա բնակչի հարցը նույնպես աշխատատեղերին էր վերաբերում։ Նա նշեց, թե բազմաթիվ գործարաններ փակվել են և շատերը ստիպված են արտագաղթի ճանապարհը փնտրել։ Կարապետյանից հարցրեց, ինչ երաշխիքներ, որ Հայաստանում նոր աշխատատեղեր կբացվեն։ Վարչապետը հարցով պատասխանեց, իսկ ինչ երաշխիքներ եք դուք ակնկալում։ Տարեց բնակիչն ասաց, ես վստահ եմ, որ ոչ լամպերի, ոչ Հայ Էլեկտրո, ոչ նաև իր գործարաններն են աշխատելու, ինչին Կարապետյանը հակադարձեց, գուցե պետք էլ չէ, որ աշխատեն, քանի որ այլևս արդիական չեն։ Նա նշեց, որ հանրապետականի տնտեսական ծրագիրը միջված է աշխատատեղեր ստեղծել և 2017-ին նրանք 4 հստակ սկզբունքներ են որդեգրել, որոնց հիման վրա էլ փորձելու են այդ խնդիրը լուծել։ Այդ սկզբունքներն են ախտորոշումը, սանիտարիզացիան, բարեփոխումները և որոշումների կայացումը և ստաբիլիզացիան։ Նա նշեց, թե հստակ չի կարող ասել 2018-ին որքան աշխատատեղ կբացվի, բայց հստակ է, որ ավելացում հաստատ լինելու է։ Վարչապետի խոսքով դա ավելի շատ կախված է ներդրումներից, իսկ ներդրումներն իրենց հերթին կախված են ապրիլի 2-ի ընտրություններից։ Մենք մեր բոլոր որոշումները նույնիսկ տան հետ կապված այժմ ապրիլի 3-ի հետ ենք կապում, նկատեց վարչապետը։ Այս պահին էլ շարունակվում է հանրապետական կուսակցության հետ քանաքեր զեյթուն համայնքի բնակիչների հանդիպումը։
Շնորհակալություն, Ռուզան։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ցուցակում 4-րդ տեղը զբաղեցնող պատգամավորի Թեկնածու Անահիտ Վախշյանի քարոզարշավը Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում այսօր ավարտվեց հուսահատությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի Թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանի հեղինակությունը թաղամասում այնքան մեծ է, որ տեղի բնակիչներից շատերն անգամ հրաժարվում էին լսել ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցչին, առավել ևս ցանոթանալ ծրագրին։ Ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մալաթիա Սեբաստիան Սամվել Ալեքսանյանի տարածքն է, ասաց ընտրողներից մեկը քարոզարշավի դուրս եկած Անահիտ Վախշյանին։ Ազատ դեմոկրատների ցուցակով այդ նույն վարչական շրջանում պատգամավորի Թեկնածու առաջադրված Վախշյանը պատասխանեց. Սամվել Ալեքսանյանից բացի, նաև ես եմ առաջադրված այստեղ, հիշեք։
Ես էլ ուրիշ կուսակցում եմ դոկումենտով։
Հա,
ես Բարգավաճ, հա էլի Բարգավաճ։
Դե Բարգավաճի, բայց անհանգստանում Արիսանյանի համար։
Որտե՞ղ մեր շրջանն է ինքը։
Էդ իր ասեփականությունը։
Չէ, ես մի հոգով ունեմ ներում։ Չեմ կարա, մեր Ալեքսանյանը եղել է, ես էլ իր ներում գն։ Որտե՞ղ լավ անայում։
Ինչո՞վ լավ
անայում։ Ամեն ինչով։ Օրինակ, օկնության բանով ժողովրդի։
Իդեպ տարիներ առաջ հենց այս վարչական շրջանում էին քարոզարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանին ընտրողներն ասել, որ Սամվել Ալեքսանյանն իրենց համար Հիսուսից հետո երկրորդ մարդն է ու խափանել նրա քարոզարշավը։
Այս ամբողջ թաղամասը պատգամավոր պրիզնատա գալիս երկրորդ մարդն է Հիսուսից հետո Սամվել Ալեքսանյանը։
Մարիկ ջան,
Նիկոլ, Նիկոլ,
դուրս
ուզում ես
մարի։
Նիկոլ,
համար դուրս գա։
Նիկոլ,
չես հասկանում, որ դուրս եմ ուզում քեզ։ Ես քեզ չեմ ուզում լսել։ Դե ես քեզ
Ազատ դեմոկրատների ցուցակի առաջին կին Թեկնածուն Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում քարոզարշավի էր դուրս եկել կուսակցության 9 երիտասարդ Թեկնածուների հետ։
25 տարվա մեջ արդեն կան քաղաքական գործիչներ, որոնց վաղուց արդեն կարելի է փոշակի ուղարկել։ Նոր մարդիկ են պետք։
Հիմնականում իհարկե սոցիալական խնդիրներն են իրենց խոզում։
Ես օրինակ, որ իմ բուկլետը տալիս եմ, քանի որ ես այդքան ճանաչված չեմ, բայց ամեն ինչին մասնակցել եմ 2009 թվականից։ Ես ինձ արժեք չեմ տվել, որ մարդիկ ասեմ, նայեք ես եմ, մոտենում եմ մարդկանց, ցույց եմ տալի, պատմում եմ իմաստին, ու արձագանքը շատ-շատ դրական է։
Պարբերաբար փոխելով տնտեսական դաշտի խաղողի կանոնները, փորձելու ենք հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծել։
Անահիտ Բախշյանին Մալաթիա Սեբաստիայում հիմնականում ժառանգություն կուսակցությունից էին հիշում։ Նրան այսօր ուղեկցում էր նաև կրկին նախկին ժառանգական, այժմ արդեն ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված պատգամավորի Թեկնածու Ստեփան Սաֆարյանը։ Ոմանք վերցնում էին կուսակցության նախընտրական թերթիկները, ոմանք առհասարակ հրաժարվում վերցնելու լսել նրանց, բայց որպես կանոն մեկ բան էին ասում. Ոչ մեկին չեն հավատում, թեպետ խնդրում էին, որ Բախշյանը դա իրեն չվերագրի։
Բոլորը իրանց է։ Մի հարի կեղած հումալատեն ամորդի ատված։
Նկարում են։
Թող նկար են, ես չեմ բախում։
Այս ինչպես ես դու ջղայնացած ներկայացնում քո իրավիճակը։ Դա ընդեղ ազգային ժողովի ամբիոնից ասեմ։ Դու ինձ վրա ես գոռում։
Ես չեմ գոռում։ Այս հները նույնն են։ Իրանց աթորը կառնեն, կնստեն, թե ժողովուրդը տարապեն, կանանչին ծախա, տանջվի, վարդկի տակ, վարկի տակ, տրաքյու պայթի։
Մեզ ելի Բախշյանը, մեզ մեմ ստրպի, մեզ լավ նայիր։
Դե մենք մեր բնականոն աշխատանքով աշխատում ենք, դուք եկեք ձեր սենց ոնց որ արդեն անիմաստացվում էլի, քանի տարի է նույն երկը երգվում ան։
Հանրապետական կուսակցությունը իշխանության ղեկին է, որևէ մեկին ասել եք դեմ առ դեմ, ասենք օրինակ Սամվել Ալեքսանյան կամ չգիտեմ Պողոս Պողոսյանը
մեկին։ Անիմաստ արդեն, անիմաստ։
Ինչպես չես ասել, մենք ենք դեմը տնում, ասում ես։
Մալաթիայի շուկայի աշխատակիցների հետ հանդիպումից հետո պատգամավորի Թեկնածու Անահիտ Բախշյանը հուսահատ վիճակում էր, նեղսրտեց, հաղթելու է փողը, ինչն ինքը չունի։ Ասաց, այս վարչական շրջանում ինքը մրցում է նաև Սամվել Ալեքսանյանի հետ։
Ինքը 10 տարի արդեն ազգային ժողովում միայն կոճակ է սեղմել, ես ազգային ժողովում շատ լուրջ գործունեություն եմ ծավալել։ Հիմա ուզում են ընտրել, որ գնա էլի կոճակ սեղմի, ուղիղ ասում են, բա փող տալու ես, ասեմ չէ, մեկը նոր ասում է դեղերի փող կտաս ինձ, ասեմ չէ, այսինքն ինչ պիտի անենք, որ մարդկանց պատկերացումների մեջ մտնի, սրսկվի, որ ազգային ժողովի պատգամավորը ոչ լավաշ բաժանող է, ոչ ասֆալտ անող է, ոչ իրենց դեղի փող տվողն է։ Էդ իրենց հուսահատությունը ինձ է անցնում։ Եվ ես էլ եմ հուսահատում։ Սկսում եմ ես կասկածել ինձ վրա, սկսում եմ իմ ուժերի վրա կասկածել, ասում եմ, լավ, բայց ես ո՞նց անեմ։ Ո՞նց անեմ։ Ես ուզում եմ գնամ աշխատեմ ձեզ համար, իրենք ինձ չեն հավատում։ Հատուկ այս վիճակին են հասցրել, որ փողով հետո ձայները առնեն։ Սա ակնհայտ է։ Աղքատ ժողովրդին կառավարելը շատ հեշտ է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
դեռ իր չհուսահատվելու կոչով Ելքդաշինքն այսօր հասել էր Կոտայքի մարզ, մի վայր, որտեղ մեծ հեղինակություն ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ընդդիմության անունից հանդես եկող Ծառուկյան Դաշինքի ղեկավար մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ի տարբերություն Ծառուկյանի մարդաշատ հավաքների, Ելքի Եղվարդ քաղաքում կազմակերպած հավաքը մասնակիցների մի քանի տասնյակներ հասել։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր Ելքին այստեղ ծափողջուններով դիմավորեցին։
Ելքդաշինքի անդամներն այսօր Կոտայքի բնակիչներին էին համոզում, որ ելք կա։ Արամ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի ու Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ Դաշինքի անդամներն այսօր շրջեցին Բյուրեղավանում, Նոր Հաչնում, Հարակից գյուղերում հարահավաք անցկացրեցին Եղվարդ ու Հրազդան քաղաքներում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը փոխելու և հուսահատության ճաշճից դուրս գալու տարբերակը քվեն ելքին տալն է։ Մենք միակ ուժն ենք, որ հանրապետական կուսակցության հետ չենք գործակցել ու չենք գործակցել, ուշեշտեց նա։
Տվեք ասել, այդպիսի միակ քաղաքական ուժն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մյուսները և գործակցում են, և գործակցել են, և գործակցելու են։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ապրիլի 2-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք Ելքդաշինքի օգտին, վստահ լինելով, որ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության ստեղծած հուսահատության փոսիչ ելքը
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 մեր օգտին քվեարկելով մեզ չեք լավություն անում, այլ ձեզ արդեն եղվարդիներին, ասաց Փաշինյանը։ Սասուն Միքայելյանն էլ բնակիչներին շնորհակալություն հայտնեց երկիրը չլքելու համար ու նրանց հերոս անվանեց։ Հերոսը դու ես, բացականչեց հավաքի մասնակիցներից մեկը։
Խնդրում եմ ձեր առաջ եղել են հերոսել կմնամ, կնահատակվեմ իմ ժողովրդի համար, ես պաշտոն գանձուկա չեմ ուզում, ես ուզում եմ, որ իմ հարևանը ինպես ապրի, ես ուզում եմ, որ իմ հարևանը սոված չմնա, հանրապետություն, լուսավոր Հայաստան, քաղաքացական պայմանագիր, մնացածներն արջի օջիկ պատմությունն է, որ արջը տալիս է, ոչ չգալքին ասում է դե ուղիղ քելա, մենք էսեր չեն գնում։
Սասուն Միքայելյանը կոչ արեց չվախենալու ողնաշարն ուղղել։ Նա վստահեցրեց իշխանափոխություն են անելու։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակի երրորդ համար Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց, թե իրենց ելք կա հայտարարությանը մարդիկ սովորաբար պատասխանում են Աստված տա, մինչդեռ հույսը միայն Աստծո վրա պետք չէ դնել։ Դուք եք ընտրությունների Աստվածն, ասաց։
Ո՞նց քվեարկեցիք, կտա Աստված, չքվեարկեցիք, որտե՞ղ է տա Աստված։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։
Վանաձորում այսօր քարոզարշավի շրջանում առաջին անգամ ժողովրդի առջև ելույթ ունեցավ Հովհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի անդամ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Լոռու մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում այս անգամ էլ շեշտը դրվեց իշխանափոխության վրա։ Վանաձորից հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում ցույց առաջ ավարտել Հովհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հանրահավաքը, ի տարբերություն նախորդ օրերի այսօր քարոզարշավին միացել էր նաև ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հովանիսյանին հարցրեցի, թե ինչու ընտրեց չէր մասնակցում քարոզարշավին, պատասխանեց, որ մայրը վատառողջ էր, բացի այդ այլ գործեր ևս ուներ։ Իր ելույթի ընթացքում Հովանիսյանն անդրադարձավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ով իշխող կուսակցության քարոզարշավն իրականացնելիս խոսում է բաց թողումների մասին։ Հովանիսյանի պնդմամբ, եթե Կարապետյանն անկեղծ է, ապա նա պետք է նաև նշի, որ իր կուսակցությունը պետական հանցագործությունների սարան է արել։
Սկսել է խոսել բաց թողումների թե սխալների մասին, իհարկե դարոսի իշխող կուսակցության, բայց եթե ինքը իրապես անկեղծ է եւ ոչ թե հադուկ արակելության վրա, ինքը պետք է մեկ անգամից ասի ոչ թե սխալ կամ բաց թողում, այլ որ իմ պատկանած կուսակցությունը իր կուսակցաբետով հանդերձ պետական հանցագործությունների շարան է կատարել, ընդրագողություն, հանրային շահի եւ մասնավոր շահույթի միջև փախում, գործադիր իշխանությունից դատական իշխանության գախում, առողջապահության, սպորտի, գիտության, կրթության, ամեն ինչի գուսակցականացում, ունեզրգում, արտակարգ, կոռուպցիա։
Հովանիսյանի ասմամբ, որ թե փախուստի, այլ վերադարձի հայրենիքին դարձնելու Հայաստանը, Դաշինքի ներկայացուցիչները խոստանում են իրավական ինքնիշխան ազատ ու անկախ Հայաստան։ Ելույթ ունեցավ նաև նախկին արտգործնախարար Համաշխարհային կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանը, նա խոսեց ապրիլի 2-ին իշխանափոխություն իրականացնելու մասին։ Օսկանյանը մի քանի ոլորտներ առանձնացրեց, որոնցումս նրա շատ արագ էական փոփոխություններ կարող են անել։ Առաջին արդարության և ժողովրդավարության հաստատումը առանձին խոսել տնտեսության ոլորտի զարգացման մասին 8-10% տնտեսական աջակցություն ստանում, չեն բացառում նաև թշակների և աշխատավարձերի բարձրացումը, հարկերի նվազեցումը։ Մյուս ոլորտը, որի մասին խոսեց Օսկանյանը, դիվանագիտության ոլորտն է։ Օսկանյանը վստահ է, որ իրենք կարող են թելադրողի դերում լինել և ուզած դիրքերից բանակցել Ղարաբաղյան հարցում։ Պաշտպանության նախին նախարար Դաշնակցի Սիսակը գլխավորող Սեյրան Օհանյանը նույնպես ելույթում եկավ, հավաքի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ներկայումս Հայաստանի առաջընթացը չի ապահովում իշխանությունների կողմից չկա հաշվետվող ականություն ժողովրդի արդյոք և միջազգային թվարկեր։ Հանդիպման ավարտին Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, մասնավորապես Հովանիսյանը կբացառեց թե տնտեսական շրջանում այլ ուժերի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես նշելով, որ պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք նույնպես ուզում են իրավական ինքնության և ժողովրդավարական հայրենիք։
Երկու պարով Քարոզարշավայի Չմիածին քաղաքում այսօր սկսեց դաշնակցություն կուսակցությունը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության աջակից դաշնակցությունում այսօր էլ պնդում են, մինչ մյուս ուժերը բարեփոխումներ են խոստանում, Հոյիդան վերջին 20 տարիներին դրանք դանդաղ իրագործում է։ Չմիածնից քիչ առաջ վերադարձավ իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը, նա այս պահին ստուդիայում է, Արուս, խնդրում եմ ասա, թե ինչի ականատես եղար։
Անուշ, ավելացնեմ նախ երկու պարին, որ տարածքային ցուցակով առաջադրված դաշնակցական թեկնածուները եւս Արծվիկ Մինասյանի գլխավորությամբ շուրջ պար բռնեցին Էջմիածնում։ Իր ելույթում Արծվիկ Մինասյանն, անդրադառնալով երկրի տնտեսական վիճակին, բնապահպանության նախարարը հայտարարեց, երկրի քաղաքացիների 99%-ը իր վրա չի զգում տնտեսական աճը։ Էջմիածնում առաջադրված թեկնածուներից Անդրանիկ Կարապետյանի հետ եւս զրուցել ենք ազատության հարցին, ի պատասխան նա ասաց, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի գործող քաղաքապետ հանրապետական Կարեն Գրիգորյանի հետ, ով Մանվել Գրիգորյանի տղան է, և ինչպես գիտենք, նրանք են, այսպես ասած, Էջմիածնում իշխանության։ Զրուցել ենք նաև այնտեղ ներկա դաշնակցական երգիչ, ազգագրական երգերի, բազմաթիվ երգերի հեղինակ Ներսիկ Իսպիրյանի հետ, նա էլ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, եթե կուսակցությունը շատ ձայն ունենա, երկրում դրական փոփոխություններ շատ են լինելու։ Այս պահին կարող ենք լսել նրանց ելույթներից հատվածներ։
Մեր մոտ թեև անընդհատ խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, ցավոք սակայն այդ աճը մեր քաղաքացիներից շատերը, եթե չասեմ մեծամասնությունը կամ 99%-ը, չի զգում իր վրա, որովհետև նախ այդ աճը որակյալ չէ, այն չի բաշխվում քաղաքացիներից շատերի եկամտի տեսքով, այն մեկ խումբ մարդկանց ձեռքում է ցավոք այսօր կենտրոնացված։
Դրական եմ, իմ կարծիքով շատ դրական կլինի իրանց վերաբերմունքը և մեր վերաբերմունքը ընդհանրապես այս ընտրություններից հետո, մեր քաղաքի մասնավորապես և մեր հանրապետությունում առավելապես։
Հայրապետական դաշնակցությունը պաշտում և պահպանում է պետականությունը, մեկ։ Երկրորդն էլ կոալիցիայի մաս է կազմել, որովհետև իր առաջարկները բոլորը ընդունվել են հանրապետական կուսակցության կողմից, և ինչու՞ չէ, որ միասին ձգտենք, միասին ունենանք լավ, ազատ, անկախ Հայաստան։
Քարոզարշավին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմայի առադառնանք, որպես հաց բերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգիստը կանալու է վաղը։ 5 օր շարունակ Երևանում բողոքի ակցիաներ են ընթանում հիշատակ հաց բերողի, և այսօր երեկոյան էլ արդեն իմացանք, որ բողոքի ակցիան ընդմիջվել է Բախումով։ Ցուցարարները պահանջում են գլխավոր դատախազի և Արթուր Սարգսյանի կալանավորման որոշումը կայացրած և հաստատած դատախազների հրաժարականները։ Հիշեցնենք, որ դիահերձումը ավարտվել է անցած շաբաթվա վերջին առանց միջազգային փորձագետների մասնակցության։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, չի բացառում, որ դեռ հնարավորություն կարող է տրվել օտար երկրյա մասնագետներին հետազոտել հաց բերողի մարմնից վերցված նմուշները։ Նարը Բուղադրյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Հացբերող Արթուր Սարգսյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը պնդում է, քնչական կոմիտեի մեղքով Սարգսյանի դիահերձման գործընթացը կատարվեց առանց միջազգային փորձագետների։ Ազատության հետ զրույցում Եգորյանն ասաց, որ կոմիտեն պետք է ապահովեր նրանց մասնակցությունը, ինչը չարեց։
Ի սկզբանե մեր համոզմամբ այդ միջնորդությունը բավարարվել էր հենց հույս ունենալով, որ հնարավոր չի լինելու ապահովել փորձագետների մասնակցությունը։ Բայց այդ հույսերը շատ արագ սկսեցին կարծես կոտրվել, երբ նրանք հասկացան, որ մենք այդեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել։ Եվ այս պայմաններում, տեսեք, այդ միջնորդությունը մեր ներկայացված բավարարվել է ամսի 17-ին, ամսի 17-ին և ամսի 18-ի առավոտյան մինչև ժամը 11-ը, Բարոյական ասնողն Արմինը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել։
Հացբերողի մահվանգործը քննող քնչական կոմիտեն բավարարել էր նրա փաստաբանների միջնորդությունը դատաբժշկական փորձաքննությանը ներգրավել նաև միջազգային փորձագետների։ Փորձագետները չկան առանց նրանց իրականացված դիահերձման հետևանքով ստացված նյութերի ու ապացույցների տնօրինման բոլոր հնարավորություններն էլ վարույթն իրականացնող Մարմին են տրվել, ասում է փաստաբանը։ Եգորյանն ասում է, որ քնչական կոմիտեի պնդումը, թե դիահերձումը պետք է կատարվեր մահվանից 12 ժամ հետո 48 ժամ վանթաց կում ճիշտ չէ։
Մեր կողմից առնվազն 2 փորձագետների հետ բանավոր խորհրդակցության արդյունքում գրավոր մենք դեռ չենք ստացել, բայց նրանց խնդրել ենք դիմել են գրավոր, որպեսզի ուղարկեն այդ բանավոր տված կարծիքները։ Իրենց խոսքերով առհասարակ թե իրենց թե միջազգային պրակտիկայում համապատասխան ջերմաստիճանային պայմաններում դիահերձումը հնարավոր է հետաձգել մինչև 1 շաբաթ ժամանակահատվածով։
4 օր առաջ Արմենիա բժշկական կենտրոնում սերտանոթային անբավարարության հետևանքով մահացած Հազբերողի գործով քրեական գործ է հարուցվել։ Բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Եգորյանն ասում է, որ այս հոդվածով միայն բժիշկների գործողություններն են քննվելու։ Միջդեռ Արթուր Սարգսյանի մահվան համար նա մեղադրում է իշխանություններին։
Ակնհայտ է իմ կողմից արդեն քիչ առաջ նշված փաստերի եւ հանգամանքների լույսի ներքո, որ պետությունը ամեն ինչ անում է ի սկզբանե պաշտպանելու բոլոր այն ծառայողներին եւ բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնց գործողությունները այս կամ այն չափով պատճառ են հանդիսացել այս կամ այն հանգամանքի, որոնք որ հանգեցրել են Արթուր Սարգսյանի մահվան։
Քնչական կոմիտեն պատրաստական է ապահովել միջազգային փորձագետների ներգրավումը, որպես հազբերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Այս մասին ազատության ասած քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։
Բայց իրականացնող Մարմինը պատրաստական է ապահովել փորձագետների ներգրավումը հետագա գործընթացին, այսինքն այն պահին, երբ դոժողի իրավաճոցի ներկայացուցիչների մատնանշած փորձագետներից որևէ մեկը կժամանի Հայաստան և պատրաստական կլինի որպես փորձագետ ներգրավել հետազոտությունների իրականացմանը, վայուտ իրականացնող Մարմինը կստեղծի բոլոր այդ հնարավորությունները։
49-ամյա Արթուր Սարգսյանի դիահերձումն ավարտվել է անցած շաբաթ օրը, նշեց Տրուզյանը։ Սարգսյանի փաստաբաններն ավելի վաղ միջնորդել էին, որ դիահերձմանը մասնակցեին նաև միջազգային փորձագետները, սակայն նրանք չէին ժամանել Երևան։ Տրուզյանն ասում է, որ դիահերձումը հնարավոր չէր հետաձգել, քանի որ ըստ մասնագետների այն պետք է իրականացվեր մահից 12 ժամ հետո և ոչ ուշ քան 48 ժամվա ընթացքում, այլապես դա կարող էր բերել հյուսվածքների և բջիջների փոփոխությունների։
Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ այո, ուժող կողմից ներկայացրած փորձագետներից որևէ մեկը չժամանեց Հայաստան և հնարավոր չեղավ ապահովել նրանց ներկայությունը դիահերձմանը։ Ինչպես գիտեք, ըստ մասնագետների դիահերձումը պետք է կատարվեր անձի մահից 12 ժամ հետո, բայց 48 ժամվա ընթացքում, իսկ հետաձգումը կարող էր աղավաղել պատկերը, քանի որ տեղի են ունենում բջջեի փոփոխություն, բջջային փոփոխություններ, լուսվածքների փոփոխություններ, որպեսզի պարագայում օբյեկտիվ պատկերը հնարավոր չէ լինի ունենալ։
Ըստ Տրուզյանի դիահերձումից հետո մասնագետների կողմից առանձնացվել են լուսվածքներից նմուշներ, որոնց հետազոտումից հետո արդեն մասնագետները կարող են որոշել մահվան պատճառն ու հանգամանքները։ Այս օրերին հարցակնվում են Արմենիա, Էրեբունի բժշկական կենտրոնների, ինչպես նաև դատապարտյաների հիվանդանոցի անձնակազմերի ներկայացուցիչները փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Տրուզյանը։ Արթուր Սարգսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում էր անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գնդի տարածքը գրավելու օրերին նա կրակահերթերի տակ ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատմուսն ու տարել գնդի տարածք։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրոպեների առաջ մենք ստացանք նաև մեր ռեպորտաժը Տավուշի մարզից, որտեղ այսօր քարոզաշավեր դուրս եկել կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը։ Զառույցը տեղից շարժվել է և ընդրողները սկսել են մեզ հասկանալ այսօր Տավուշի մարզում այդ տարարեցին խաղաղության ծրագրի հեղինակներ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչները։ Պատմում են Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 2-ի գլխավոր ընտրությունը պատերազմի և խաղաղության միջև է։ Այսպես կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը սկսեց հանրահավաքը Իջևանում, հավաքվածներին նախ ներկայացնելով խաղաղության իրենց ծրագիրը։
Իր հայրենի հողը եկել է պահը, որ մենք ասում ենք, պետք է այդ հաղթանակը ամրագրել, ամրացնել, պայմանագիր դարձնել միջազգային իրավունքի միջոցով, հաստատող ձևակերպել Ղարաբաղի համար և ուժեղացնել Հայաստանը, ուժեղացնել Ղարաբաղը, որպեսզի մենք կարողանանք հետագա մեր մարտահրավերներին, պրոբլեմներին դիմանալ և ավելի ուժեղ լինել։
Մինսկի խմբի միջնորդությամբ 20 տարի բանակցված փաստաթուղթը, որով տարածքային զիջումների միջոցով կհաստատվի խաղաղություն, ի վերջո Հայաստանի իշխանությունը պետք է իրականություն դարձնի, իսկ եթե ի վիճակի չէ, պետք է հեռանա, ընտրողներին բացատրում էր դաշինքի 5-րդ համար պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Վայ հայրենասերներ, կենացով հայրենասերներ, Կիրովաբաթում չայ խմելու ցանկություն ունեցողներ, չեք կարող խնդիրը լուծել, ոչինչ, քաշվեք մի կողմ, քաշվեք մի կողմ, կա քաղաքական ուժ, կոնգրես ՀԺԿ քաղաքական դաշինքը, որը ասում է, ես գալիս եմ Ղարաբաղի արժանապատիվ լուծման ծրագիրը իրականացնելու։
ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն իր հերթին պնդեց, որ Հայաստանը տնտեսական զարգացման տեմպերով հետ է ընկել Ադրբեջանից։ Ներդրումների իշխող կուսակցության օրոք ավելի քան 1 միլիարդից իջել է մոտ 200 միլիոն դոլարի։ Ըստ Զուրաբյանի, պատճառն այն է, որ ոչ ոք չի ցանկանում ներդրում կատարել մի երկրում, որտեղ օրեցօր ծաղկում է կոռուպցիան և մեծանում է պատերազմի վտանգը։
Ամենտեղ կորուստներ ունենք, դուք երկիր եք զարգացրել, հիմա այս վարչապետը եկել է ասում է, ես ներդրումներ եմ բերելու, ինչի համատանք, որտեվ ավելի գեղեցիկ ես, քան նախորդ վարչապետը, միջել նվագել գիտես ավելի լավ, սա ինչ է, գեղեցկության մրցույթ է, որ հավատանք, ժողովուրդ ջան, այս հեքիաթներին երբեք մի հավատացեք, 18 տարի եթե մի կուսակցություն ծախողել է երկրի կառավարման գործը, այդ կուսակցությունը քշում են։
Ըստ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցչի, անգամ հանրապետականն է խոստովանում իր կարգախոսով, որ երկրի կառավարման գործը ծախողել է։
Անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Ժողովուրդ ջան, եթե 18 տարի հետո նորից անհրաժեշտություն է կարգախոսի մեջ, իշխող կուսակցության կարգախոսի մեջ դնել անվտանգություն բառը, նշանակում է դու արդեն ծախողել ես ամեն ինչ։ Դու ինքդ ընդունում ես, որ պրոբլեմը կապված է անվտանգության հետ։ Բայց անվտանգությունը ապահոված էր, մենք պատրաստվում հաղթել էինք, մենք ունենք շատ ավելի ուժեղ բանակ։
Դաշինքի երկրորդ համար ՀԺԿ կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն անդրադարձավ ծրագրային մեկ այլ դրույթի, անդրաժեշտ է Հայաստանում հաստատել արդարություն։
Դա նշանակում է արդար ընդունումներ, այսօրվա վիճակը հետևանքը շարունակաբար ստեղծվող ընդունումների իշխանության յուլացման։ Արդարության ծրագիրը նշանակում է ապահովել բոլորի համասարությունը օրենքի առաջ, վերացնել անպատժելիությունը, անպատժելիությունը խանխլում է մեր պետության հիմքերը։ Դա ենթադրում է նաև հետամուտ լինել թալանված միջոցները պետ բյուջե վերադարձնելու։
Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը քննադատեց նաև իշխող կուսակցության նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններից հետո ներդրված ռեյտինգային կամ տարածքային ընտրակարգը, որը ընտրությունը վերածել է արմունկային պայքարի։
Դանակով փոր են թափում, կրակում են, արդեն մասիսուն դեպքերը լիքն են, արմավիրում դեպքերը լիքն են, մասիսուն եղել է, աջակնակում իրար ուտում են, իրար հոշոտում են, և դեռ այս ծաղիկներն ա, կտեսնեք դեռ ինչ էլա լինելու։ Այս ընտրական աննորմալ համակարգ, որ հանրապետական մտցրեց, իրանց գլխին ա շուտ գալու։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Թուրք-հոլանդական հարաբերությունների սրման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է կրակի վրա բենզին լցնել և էլ ավելի սրել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Թուրքիայի նախագահի հերթական կշտամբանքը ուղղված է անձամբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Էրդողանը հերթական անգամ գերմանական իշխանությունների գործողությունները համեմատել է նացիզմի հետ։ Գերմանիայի կողմից ևս չեն ուշացել մեկնաբանությունները։ Նկատենք, որ արդեն իսկ Եվրոպայում բարձր մակարդակով հնչում են կարծիքներ, որ Թուրքիան հատել է Ռուբիկոնը և վերջին տարիներին ավելի և ավելի է հեռանում Եվրոպայից, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնական Բերլինը զգուշացնում է, Թուրքիայի նախագահը չափու սահմանն անցել է։ Մենք հանդուրժող ենք, բայց ոչ հիմար, գերմանական լրատվամիջոցներից մեկին ասել է արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, ծայրաստիճան վրդովվեցուցիչ որակելով Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները Գերմանիայի և անձամբ կանցլեր Մերկելի վերաբերյալ։ Երեկ Էրդողանը դաշնային կանցլերին ոչ միայն հրապարակավ մեղադրել էր ֆաշիզմի մեջ, այլև պնդել։ Պաշտոնական Բերլինն աջակցում է ահաբեկիչներին։ Ընդվորում Անգելա Մերկելի մասին խոսելիս Էրդողանը ցուցադրաբար անցել էր ոչ պաշտոնական լեզվի, դույով դիմելով Գերմանիայի կառավարության ղեկավարին։
Ve bize bunlar hep yalan söylediler. Yargılanacaklar.
Հոլանդացիները լավ չեն զգում, երբ մենք նրանց ֆաշիստ ենք կոչում։ Եվրոպացի դաշնակիցներն էլ անմիջապես շտապում են նրանց պաշտպանելու, հատկապես Մերկելը։ Մերկել, դու ֆաշիստական քայլեր ես ձեռնարկում, և ում դեմ։ Իմ թուրք եղբայրների, որ ապրում են Գերմանիայում, իմ նախարարների ու պատգամավորների, որ գալիս են Եվրոպա։
Թուրքիան պետք է անհապաղ առանց եթեների ու կամերի վերջ տա ֆաշիզմի հետ այս համեմատություններին, ժամեր առաջ պահանջել է կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche von
Seiten des Faschismus hat als Zugahernere չեն դադարում, ինչը կարող է հանգեցնել բոլոր տաբուների չեղարկման առանց հաշվի առնելու այն մարդկանց տարապանքները, որոնք հալածվել ու սպանվել են նացիստների ժամանակ։ Ուզում եմ կրկին հիշեցնել, Գերմանիայի արտգործնախարարությունը օրեր առաջ բանավոր նոտա է փոխանցել Թուրքիային, փաստելով, որ թուրք քաղաքական գործիչները կարող են այստեղ Գերմանիայում հանդիպումներ անցկացնել միայն այն դեպքում, երբ դրանք համապատասխանեն մեր սահմանադրությանն ու օրենքներին։
Նախազգուշացում տալով Անկարային, Գերմանիայի կանցլերը միաժամանակ խուսափել է խոսել հարաբերությունների վատթարացումից ու դրա հնարավոր հետևանքներից։ Մինչդեռ նրա կուսակցության փոխնախագահ Յուլիա Կլյոկները ժամեր առաջ հրապարակավ հայտարարել էր. Էրդողանը կարծես խելքը թռցրել է, ժամանակն է, որ Եվրամիությունը սառեցնի Թուրքիային հատկացվող միլիարդների դրամական օժանդակությունը։ Լրատվամիջոցները նշում են, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների միջև կրքերը թեժացան, հատկապես նախորդին Գերմանիայում անցկացված հակաերդողանական հանրահավաքից հետո։ Տեղի իշխանությունների թույլտվությամբ շաբաթ օրը շուրջ 30 000 քրդեր բողոքեցույց են անցկացրել Ֆրանկֆուրտում, կոչանելով դեմ քվեարկել Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ընդ որում շատերը բազմամարդ ցույցին եկել էին Թուրքիայի մարգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության դրոշներով, ինչն էլ ավելի էր զայրացրել Էրդողանին։
Իստանբուլ,
մենք քրդական աշխատավորական կուսակցության մասին 4500 փաստաթուղթ ենք Մերկելին ներկայացրել։ Ձեզ եմ հարցնում, տեղի ունեցածը ազնիվ է, համապատասխանում է արդյոք քաղաքական էթիկային ու արդարությանը։ Չէ՞ որ ձեր պարտքն է որպես քաղաքական գործիչ ձերբակալել ու արտահանձնել և ոչ թե աջակցել ահաբեկիչներին։
Անընդունելի է տեսնել ահաբեկիչների դրոշներով ու կարգախոսներով այդ հավաքնային դեպքում, երբ Թուրքիայի նախարարներին ու պատգամավորներին թույլ չի տրվում հանդիպել իրենց իսկ քաղաքացիներին։ Մենք ևս մեկ անգամ հիշեցնում ենք եվրոպական երկրներին, ապրիլի 16-ին որոշում պետք է կայացնի թուրք ժողովուրդը և ոչ թե Եվրոպան, իր հերթին հայտարարել է նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը։ Շուրջ մեկ ամսից Թուրքիայում կայանալիք հանրաքվեի շեմին հիմա ոչ միայն փորձագետները, այլև բարձրաստիճան դիվանագետներ են փաստում։ Եվրոպայի և Անկարայի հարաբերությունները հասել են աննախադեպ ցածր մակարդակի։ Թուրքիան Եվրամիության անդամակցությունից հեռու է առավել, քան երբևէ, Շպիգելին ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը։
Ղրիմում դատարանի առջև է կանգնել ազատության լրագրողը։ Ուկրաինական այդ թերակղզու հանդեպ Մոսկվայի քաղաքականությունը քննադատելու և այդ տարածքը շրջափակելու ուկրաինացի ակտիվիստների նախաձեռնությանը աջակցություն հայտնելու համար։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ղրիմի կենտրոն Սիմֆերոպոլում սկսվեց Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Միկոլա Սեմենայի դատավարությունը։ Դատական նիստից առաջ նա լրագրողներին ասել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Առաջին նիստը կարճ է տևել, պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացրել ապահովելու դատական լսումների հրապարակայնությունը և հասանելիությունը։ Փաստաբանը խնդրել է ավելի մեծ դահլիճ հատկացնել, քանի որ բոլոր լրագրողները չէ, որ կարողացել են ներկա գտնվել Սիմֆերոպոլիի ժելեզնադարոժնի շրջանի դատարանի նիստին։ Միջնորդությունից հետո դատավարությունը հետաձգվել է մինչև ապրիլի 3-ը։ Միկոլա Սեմենայի դեմ գործը հարուցվել է անցած տարվա գարնանը։ Նա ձերբակալված չէ, բայց իրավունք չունի հեռանալ Ղրիմից, իսկ Սիմֆերոպոլից դուրս գալու համար պետք է թույլտվություն խնդրի։ Լրագրողը դատարան է գնում մի հոդվածի համար, որտեղ նա քննադատել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը և աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի ակտիվիստների Ղրիմը շրջափակելու կոչերին և նախաձեռնությանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կոչերի համար։ Առաջադրված մեղադրանքով լրագրողին մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Անվտանգության դաշնային ծառայության հարցաքննությունում Միկոլա Սեմենան ասել էր, որ իր հրապարակումներով իրականացրել է ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ 66-ամյա լրագրողի դեմ գործը հարուցվել է Ազատություն ռադիոկայանի Ղրիմ Ռեալի կայքում տպագրված հոդվածի համար։ Նրա հոդվածը Ղրիմի շուրջ տարբեր կարծիքների լայն քննարկումների շարունակություն էր, արձագանք էր նույն կայքում ավելի վաղ տպագրված հակառակ տեսակետ արտահայտող հրապարակմանը։ Չնայած Ռուսաստանի վրա միջազգային ճնշմանը, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, ինչպես նաև լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների կոչերին դադարեցնելու հետապնդումը և լրագրողին ազատ արձակել, նրա դեմ դատավարությունը մեկնարկեց։ Նրա դատավարությունը հաջորդում է մեկ շաբաթ առաջ Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևին, որը Մոսկվային կոչեր անում ազատ արձակել Ուկրաինայի ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքացիների, որոնք Ռուսաստանում, Ղրիմում կամ Ուկրաինայի արևելքում գտնվում են մեկուսարաններում կամ ազատության սահմանափակման այլ պայմաններում։ Պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևը Ռուսաստանին հորդորում էր բոլոր նշված մարդկանց, այդ թվում Միկոլա Սեմենային, ազատ տեղաշարժվելու թույլտվություն տալ։ Վաշինգտոնը ևս անցած շաբաթ Ռուսաստանին կոչեր արել դադարեցնել Սեմենայի դեմ կեղծ մեղադրանքները, ազատ արձակել նրան և քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրվող բոլոր մյուս ուկրաինացիներին։ Անցած շաբաթ լրացավ Ղրիմի բռնակցման 3-րդ տարին, և Վաշինգտոնն ու Եվրախորհրդարանը այդ առիթով դատապարտեցին Ուկրաինայի թերակղզին Ռուսաստանի կողմից բռնակցելը, որը ՄԱԿ-ի անդամ շուրջ 100 երկիր անօրինական է համարում։ Ղրիմի նախկին գլխավոր դատախազ Նատալիա Պոկլոնսկայան, ով մեղադրանք էր առաջադրել Միկոլա Սեմենայի դեմ, ասել է, թե Ազատություն ռադիոկայանի Ղրիմ Ռեալի կայքը արդարացնում է սաբոտաժի գործողություններն ու ծայրահեղականությունը, ներառյալ էթնիկ ատելությունը։ Նատալիա Պոկլոնսկայան հիմա Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր է։ Միկոլա Սեմենան անցած ամիս Ազատությանը ասել էր, թե իր դեմ մեղադրանքները ապացույց չունեն, որովհետև Ղրիմի կարգավիճակը հստակ չէ, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության շրջանակներում։ Ղրիմը վիճահարույց տարածք է, որը լայն քննարկման առարկա է դարձել ամբողջ աշխարհում, և ըստ միջազգային օրենքի, ըստ ռուսական օրենսդրության, ես իրավունք ունեմ մասնակցելու այդ քննարկմանը և հայտնելու իմ տեսակետը, նշել էր նա։
Մահմեդական օրացույցով Գարունն ու Տարին սկսվում են այս գիշեր։ Այսօր Նովրուզն է պարսկական ամանորը։ Վերջին տարիներին բազմաթիվ իրանցիներ, հատկապես երիտասարդներ, նախընտրում են իրենց նոր տարին տոնել Հայաստանում։ Իրենց խոսքերով այստեղ ավելի ազատ են զգում, հաճախում են դիսկոտեկներ, բարեր, ռեստորաններ։ Պաշտոնական տվյալները նաև փաստում են, որ հայկական հյուրընկալության շնորհիվ ոչ միայն ուրախ ժամանակ են կազմակերպում հարևան իրանցիները, այլ նաև տնտեսապես շահում է մեր երկիրը։ Անուշ Մուրադյանն է այսօր զրուցել իրանցի տուրիստ ների հետ։
Հայաստանում առաջին անգամ եմ, շատ գոհ եմ, հոյակապ երկիր է, հատկապես սիրեցինք հրապարակը, շատ ենք այցելում, տեսել ենք մայր Հայաստանը, եղել ենք Կասկադում, Նովրուզը նշելու համար ընտրել ենք Հայաստանը, քանի որ շատ են գովել, խորհուրդ են տվել անպայման գալ։
Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, 3 գիշեր եմ եկել անձնական ավտոմեքենայով, եկել ենք տեսնելու Հայաստանը, շատ ենք լսել այս երկրի մասին, միայն թե ճանապարհներն են ահավոր, փոսերը շատ են, ավտոմեքենաս վնասեցի, խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր ցանկանում են օթանավով գալ։
Կժգոհ ենք, որ ամբողջ ճանապարհին զուգարաններ չկային, իսկ եթե կային, ապա ջուր չկար։
Առաջին օրն է այստեղ ենք, Նովրուզի հոտ չենք զգում։ Ի տարբերություն այստեղի, այլ երկրներում պատրաստվում են Նովրուզին զբոսաշրջիկներին դիմավորելու։
Արմանստան զիատ սաբորը շախսի նաշոզան։
Երկրորդ օրն է, որ այստեղ եմ, առայժմ լավ է, հիմնականում համերգների համար ենք եկել։ Հայաստանում գները մատչելի են, մի քիչ էլ նման է եվրոպական երկրի։ Միայն վատ է, որ իրանցից զբոսաշրջիկների համար տեղեկատվություն պարսկերենով շատ քիչ է, եւ իրանցին չգիտի, թե ինչ տեսարժան վայրեր կան, որ կարելի է այցելել։
Արդեն երրորդ անգամն եմ Հայաստանում, շատ սիրուն երկիր է։ Եկել ենք նոր տարին դիմավորելու այստեղ, քանի որ մեզ մոտիկ է, սահմանին էլ չեն նեղացնում։ Գնային առումով Իրանի հետ համեմատած գրեթե տարբերություն չկա, մյուս երկրներում համեմատաբար ավելի թանկ է։
Շատ հյուրընկալ երկիր է, ավտոստոպով եմ եկել, գները Իրանի համեմատ մատչելի են։
Գներն այստեղ մատչելի են, մեկ անձի համար նախատեսում ենք մեկ շաբաթում ծախսել $700-ից $800։
Եջեի ջադիդի վերեմա։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։